Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Чек айылындагы чек ара талас Жалабат облусунун губернатору Өзбекстанда.
Бийликтин туура эмес иштеген негизинде мына ошондой окуялар болуп жатат.
Шайлоо таза өтөбү же шайтан оюндар болобу? Социал-демократтар партиясынын фракциясы президенттик шайлоону таза өткөрүүнү талап кылууда. Депутатты өлтүрдү деп тергөө абагында жаткан Алтынбек Итибаевдин абалы начар.
Эгерде күнөөсү толугу менен мойнуна коюлса, эмне үчүн аны мындай абалга алып келишет?
Коррупция жана саясат. Британ депутаттары казынадан кантип акча өндүргөн? Бийлик бир колго топтолгондо. Молдовада президент Владимир Воронин парламенттин төрагалыгына шайланды.
Воронин жаңы президент шайланмайынча парламенттин төрагалык милдети менен бирге мамлекет башчысынын кызматын да аткарып турат.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орун алган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, түзөөдөгү маек, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү маалыматтын толкунда баштаңыз. Бүгүн 13 май шаршемби, Берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүнө өтөр алдында ала тоо жаңылыктары менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы.
Зейнеп, рахмат, кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу угармандар. Бүгүн Бишкекте Анжиян окуясын эскеришет. Эскерүү Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин жанында өтүп, имараттын кашасына кара тасмалар жана гүлчамбар илинет. Мындай иш-чараны Кыргызстанда Ганди уюму жарандык коом коррупцияга каршы укук борборунун колдоосу менен уюштурууда. 2005-жылы 13 майда Анжианда тынч митингге чыккандарга каршы ок атылып, анда 187 киши мерт болгондугу айтылып келатат. Бүгүн Бириккен элдик кыймыл саясий кеңешин өткөрөт. ӨБЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун маалыматына караганда, кеңеште өлкөдөгү саясий кырдаал жана кыймылдын жакын аралыкта аткара турган иштери талкууланат. Кечээки жолугушууда оппозициялык лидерлер Бириккен оппозициянын атынан шайлоого бараткан СДПнын лидери Алмаз Атамбаевдин Түркияга сапарынын жыйынтыктарын талкуулашты. Бүгүн өкмөт жыйыны болуп, анда экономикалык өсүштүн быйылкы алгачкы чейрегинин жыйынтыгы чыгарылат деп күтүлүүдө. Премьер министр Игорь Чудинов кечээ экономикалык өнүгүү министрлигинин коллегиясында билдиргенине караганда, быйыл жыл этегине чейин Кыргызстандын ички дүң продукциясынын эсеби 2%дан ашпайт деп болжолдонууда. Козу карындан ууланган кыргызстандыктардын саны 15 жетти. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, алардын ичинен бир аял, бир өспүрүм бала мерт болду. Негизинен Бишкек шаарынын Сокулук жана Аламүдүн районунун тургундары жабыркап жатышат. Буга байланыштуу Саламаттык сактоо министрлиги жапайы өсүмдүктөрдү базарларда сатууга тыюу салды. Алгачкы уулануу фактысы 6 майда катталган. Жапайы козу карындан уулануу жыл сайын жаз маалында массалык мүнөзгө ээ болуп келатат. Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоо мыйзам бузулсуз өтөрүн убада кылууда. Бул тууралуу БШК төрагасы Дамир Лисовский кечээ коммунисттер партиясынын төрагасынын орун басары Анар Сейтказиев менен жолугушууда билдирди. Бир күн мурдагы жолугушуусунда социал демократтар партиясынын парламенттеги фракциясынын төрагасы Бакыт Бишимов Борбордук шайлоо комиссиясынан шайлоону так таза өткөрүүнү талап кылган. Пенсионерлер партиясы Азия курулуш компаниясынын баш директорунун камактан бошотууну сурашууда. Ушундай эле сураныч менен Тазаба курулуш комплексинин 40% чегинде президент Курманбек Бакиевге жана Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылды. Бул тууралуу партия лидери Замира Шабданалиева билдирди. Компаниянын директору Адина Турдубаева 9 майда Свердлов райондук сотунун чечими менен бир айга камакка алынган. Буга акча төлөгөн кардарлардын арыздары негиз берген. Алар компания акчаны алып алып, бирок үйлөрүн куруп бербей жаткандыгын айтып арызданышкан. Зейнеп.
Рахмат, Бурулкан Турдубек кызы ала тоо жаңылыктар менен тааныштырды. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орун алган айрым кабарлар. Рим папасы Бенедикт бүгүн Иса пайгамбар төрөлгөн шаарга барат. Бенедикт 16 Израилге иш сапары менен 11 майда келген. Рим папасы эртең түндүк Израилге жол тартмакчы. Теги Ирандык америкалык журналист Роксана Сабери кийинки аптада Ирандан чыгып кете алат. Бул тууралуу анын адвокаты Абдул Самат Хорамаши билдирди. Журналист Сабери 11 майда Иран сотунун чечими менен абактан бошотулган. Орусия жана Жапония өзөктүк отун кубат тармагында кызматташат. Буга байланыштуу макулдашууга Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путиндин Жапонияга сапары маалында кол коюлду. Оғанстандағы орту мектептердің бірінде 90-ға жақын оқушы массалық уланып, ауруханаға жеткірілді. Ішкі істер министрлігінің өкілі Земарай Башарының айтымында, Каписа вилаятындағы мектептердің бірінде 94 оқушы жана мұғалімдер белгісіз газға уланып, ауруханаға жардам сұрап қайырылышқан. АКШ-тың Флорида штатындағы Майами шаһарының соты 5 кишини Чикагодо террордук чабуул уюштурууну пландаштырган деп тапты. Тергөөчүлөрдүн маалымдашынча, бул 5 киши АКШ-дагы эң чоң имаратка чабуул жасоо үчүн Аль-Каида уюму менен байланышууга аракет жасаган. Бул ушул саткырата соңку эл аралык окуялардын айрымдары сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 13 майда тынымсыз жааган жамгырдан улам Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында сел жүрөк коркунучу бар. Кыргызстанда өткөн өтүп күн күркүрөт, тоолу аймактарда кар жаайт. Талас чүйү, Ысык көл өрөөндөрүндө күндүзү жамгыр арбыныраак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы: Талас жергесинде 21-26 дараже жылуу, Баткен өрөөнүндө 20-25, чүй, Ош, Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык көл ойдоңунда 16-21, Нарын облусунда 18-23 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте дээрлик жамгыр жаабайт, ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таң казаттыкты угуп жатасыздар. Кече Жалал Абад облусунун губернатору Кошбай Масиров баштаган облустук деңгээлдеги айрым чиновниктер Өзбекстандын Анжиан облусуна иш сапары менен кетишти. Расмий маалыматтарда эки облустун соода достук байланыштары талкууланат деп айтылганы менен, Нокен районундагы талаштуу делген чек айылынын тагдыры да сөзгө алынарында шек жок. Өзүңүздөргө маалым, чек айылына 19-апрелде Өзбекстандын куралдуу адамдары кирип, айылды өздөрүнө каратып алган эле. Кыргызстандын өкмөтү нота жиберүү менен чектелген. Талаштуу аймак тууралуу кептин учугун кабарчыбыз Ырысбай Абдраимов улантат.
Облусун жетекчилигин Өзбекстандын Анжиан облусунун акими сүйлөшүүгө чакырган. Аларды коңшу өлкөнүн Бек Абад чек ара бекетинде аталган облусун акиминин биринчи орун басары менен Тактабат районунун акими тосуп алган. Облус бийликтин бөлүм башчысы Кадырбек Бечеловдун ырасташынча, анда эки мамлекеттин ортосундагы чек ара маселеси жана Нокен районундагы чек айылы тууралуу сөз болбойт.
Чек ара маселеси бул өкмөттүк деңгээлде каралат да. Муну эки президент, анан эки республиканын өкмөтү чече турган маселелер
деп айтты Кадырбек Бечелов. Бирок Нокен районундагы чек айылынын жарындары тагдырына кайдыгер караган кыргыз бийлигине өктөөсүн билдиришти. Айыл тургуну Манап Бөжөев өзүн курал жаракчан кишилердин курчоосунда жүргөндөй сезерин айтты.
Ошо 158 адам, анын ичинде канча карылар, картаңдар бар, ооручандар бар. Ошону мамлекет тарабынан компенсация кылабы, кантип тагдырыбыз менен чоңдорубуздун иши жок окшойт. Тополоң көтөргөнү эл мамлекетибиз карайт деп, тополоң ам көтөрбөйм. Ошол күндөн бери, 19-дан бери оккупацияда немистердин ичинде жашагандай жашап келип атабыз. Кыйын турмуш күндөн күнгө кыйынчылык болуп атат,
деди айылдагылардын талабы тууралуу Манап Бөжөев. Чектиктер өзбек чек арачылары тарабынан эртең менен Сакалды айыл өкмөтүндө жерин иштетүүгө баратканда жана жумуштан кайтканда көздөн өткөрүлөт. Кышта 19-апрелден бери өзбек чек арачыларынын колунда турат. Кечээ Коопсуздук кеңешинин катчысы Адахан Мадумаров талашка түшкөн айыл тууралуу төмөнкүдөй оюн билдирген.
Нокендеги чек маселеси боюнча биз күн деле ал көз алдыбызда, биздин карамагыбызда. Ал жердеги жашоочулардын президентке болгон жолдоосун, менин атыма болгон жолдоосун биз алдык. Биз жыйын өткөрдүк, тийиштүү чечимдерге келдик.
Коопсуздук кеңешинин мурдагы катчысы, оппозициянын азыркы лидерлеринин бири Исмаил Исаков кыргыз чек арасынын кол тийбестиги бузулганын белгилеп, азаттыкка айткан сөзүндө кыргыз бийлигин сынга алган болчу.
Бул биздин бийликтин шалаакылыгы, биздин улуттук коопсуздук комитеттин ишти билбегендиги жана чек ара кызматчылардын өздөрүнүн милдетин так аткарбагандыгы эми толугу менен келип баягы эле бийликке такалат да. Бийликтин туура эмес иштегенин негизинде мына ошондой окуялар болуп жатат.
Уктурууну даярдаган Ырысбай Абдраимов.
Бул таңк азаттык Бишкекте саат 7:09 өттү. Эми кезекте түзүүдөгү маекке беребиз. Маектерди бүгүн Бишкектен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бурулкан айым, анда маектешиңизди тааныштырып өтсөңүз.
Рахмат, Зейнеп. Биз азыр азык-түлүк коопсуздугу тууралуу кеп кылган отурабыз. Азыр акыркы күндөрү жапайы коз карынга уулангандардын саны Бишкектин айланасында көбөйүп кетти. Коз карынга уулуккандардан 2 киши мерт болуп калгандыгы айтылууда. Бул маселенин чоо жайы тууралуу угармандарга маалымдоо үчүн саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримовго түз байланышка чыгып жатабыз. Саламатсызбы, Сабыржан мырза?
Айтсаңыз,
азыр жагдай кантип атат? Улуңган адамдардын саламаттыгы кандай? Азыр кабарыңыз барбы?
Бүгүнкү күндө, кечээ күнкү 12 майга 5 случай ушул коз кары менен отравление болгондордун саны 15 кишиге жетти. Анын ичинен 7-сү балдар. Мунун ичинен 2 киши наут болду. Мынча айтканда 10 жашар бала жана 37 жаштагы бир аял. Жалпысынан бүгүнкү күндө бул Бишкек шаарынын тургундары жана Ала Мөйдүн Сокулук райондорунун тургундары болуп эсептелет. Азыркы күндө калган дарыланып жаткан балдардын эме кишилердин акыбалы туруктуу деп эсептесек болот. Реанимациялык бөлүмдөн мындай жөнөкөй эле бөлүмгө которулду. Жалпысынан симптоматикалык дары дармектерди алып жатышат. Толук айыккандан кийин буларды өз үйлөрүнө жиберебиз.
Учурда ушул жана жапайы уулуу коз карынды пайдаланууга жол тобуло турган кандайдыр бир чаралар көрүлүп жатабы?
Мен ушул бул коз кары менен уурулган акыркы жылдарда бир топ жылдар бою биздин ушул Чүй өрөөндө жана Ош областынын кээ бир райондорунда байкалганына карата ушул май июль айларында жамгыл жаанчыл болгондон кийин жаандан кийин өзүңүздөргө маалым болгондой коз карындар көбөйүп чыгышат. Ошону бүгүнкү ушул болгон случайларды токтотуу максатында атайын токтом чыгардым. Токтомдо бүгүнкү күндө базарларда, соода түйүндөрүндө жана коомдук тамактануу ишканаларындагы ушул коз карынды колдонууга тыюу салынды. Мындан тышкары эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, бүгүнкү күндө элдерге так маалымат үчүн кантип мындайча айтканда кээ бир уулуу коз карындарды мындайча айтканда уулуу эмес коз карындар менен алмаштырып алып билбегендиктин негизинен келип чыгып атат булардын баарысы.
Эми ошол буйрук сиздер бердиңиздер, анын аткарылыш механизми кандай, кантип көзөмөлдөнөт?
Аткарылышынын баарысын жер жерде да өзүбүздүн кызматкерлер бар. Ошолор кызматкерлер бүгүнкү күндө ички иштер кызматкерлери менен бирдикте рейдтер жүргүзүп базарларда жана көчөлөрдө саткан кишилерди ошолорду тыюу салуу максатында, эгер билип калса ошондон коз карын алып жок кылуу максатында иш чаралар жүргүзүп жатышат.
Буга чейин ушундай фактылар барбы? Канча болду мисалы кармап алып койгон жана коз карындар терип келгендерди?
Эми азырынча ар бир күнүн алынып атат. Мисалы кечээ эле Бишкектен бир 30 килограммдай эмени коз карынды колдордон алышып ошонун баарын азыр топтоп атабыз, бирок базарларда бүгүнкү күндө тыюу салынган.
Эми ошого болтурбаш үчүн деги эле акыркы жылдар мына сиз өзүңүз да айтып атасыз, абдан өнүкөткө айланып баратат да, бул адамдардын саламаттыгына абдан катуу зыян келип аткандыгына күбө болуп атабыз. Ошондойлорду болтурбай коюу, зыян келбегидей бир иштерди жасаштын эмнеден көз каранды? Ушу зыян келбеш, адамдардын саламаттыгын сактап туруш үчүн
негизинен элдер түшүндүрүү иши керек да. Биринчичи, элдер значит ушул коз карын терген кишилер билиш керек. Коз карынын кайсы түрү уулуу түрү бар, условно эмеси бар, шарттуу белгилери менен кээде уусуз коз карындарды сактоо максатын эрежелерин бузса ошолор дагы ууга айланып калышы мүмкүн. Андан кийин бүгүнкү күндө өзүңөргө маалым болгондой негизинен биз бир гана тыюу салуу жолу менен муну чектете албайбыз. Ошон үчүн как раз сезондун астында эл арасында түшүндүрүү иштерин гана жүргүзүш керек дагы ар бир атуул өзүнүн ден соолугу үчүн күрөшүш керек.
Ал ошо түшүндүрүү иштери ким тарабынан жүргүзүлөт дагы сиздер?
Мисалы бүгүнкү күндө мындан азыр массалык маалымат каражат кызматкерлери аркылуу, мисалы атайын биз ушундай пресс конференцияларды өткөрүп атабыз, мына эки гезиттерге атайын статьяларды чыгарып атабыз. Андан тышкары элдерди канчалык жыйын болсо радио аркылуу, башка массалык маалымат каражаты аркылуу эл арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз.
Билим берүү мекемелери менен кызматташтык барбы силерде бул өнүктө?
Албетте, билим берүү мекемелери, мисалы ушул билим мекемелеринде мисалы мектептердеги атайын диктанттарды жаздыруу, же болбосо жогорку окуу жайларында атайын ушундай сезонго жараша окуу программаларына киргизип атайын сабактарды өтүү, ушундай буларды негизинен ушул айрыкча жаш балдар терип атпайбы коз карындарды, терип алып келишет, анан билбестиктен аны жеше болуп атат. Ошонун негизинде мурунки биринчи случай бешиндеги болгондо дагы жаш балдар барып теришкен, дагы үйүнө алып келип туруп эки семья бөлүп жеришкен. Ошонун негизинде ушул түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек да негизинен.
Анда сизге чоң рахмат. Урматтуу каармандар, биз менен азыр түз байланышта саламаттык сактоо министринин орун басары, мамлекеттик башкы санитардык дарыгер Сабыржан Абдыкаримов болду. Биз кайрадан кезектүү программага беребиз. Зейнеп.
Рахмат. Бишкек түзөодогу маекти Бурулкан Турдубекызы алып барды. Урматтуу каармандар, кийинки маекти туура бир сааттан кийин тыңдай аласыздар. Бишкекте саат 7:15 өттү. Эми ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте Анжиян окуясын эскеришет эскери Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин жанында өтүп, имараттын кашаасына кара тасмалар жана күл чамбар илинет. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши болот. БЭКтин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун маалыматына караганда, өлкөдөгү саясий кырдаал жана кыймылдын жакын аралыкта аткара турган иштери талкууланат. Бүгүн өкмөт жыйыны болуп, анда экономикалык өсүштүн быйылкы алгачкы 3 айынын жыйынтыгы чыгарылат деп күтүлүүдө. Эл аралык окуялардан тек ирандык америкалык журналист Роксана Сабири кийинки аптада Ирандан чыгып кетет. Алат. Орусия жана Жапония өзөктүк отун кубат тармагында кызматташат. Ушул саатка карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай болду. Таңк азаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу каармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Британияда өлкөдөгү эки ири партиянын депутаттарынын чыгымдарын казынадан кантип төлөтүп алгандыгы боюнча маалыматтардын ачыкка чыгышы коомчулукту дең дароо кылды жана премьер-министр Гордон Браундун өкмөтүнүн ансыз эле төмөн беделине сокку ургансыды. Браун бүткүл саясатчылардын атынан элдин кечирим сурады, бирок бул коомдун ачуусун басуу үчүн жетишсиздей өңдөнөт. Сөз Улан Алымкулунда.
Британияда депутаттардын айлыгы доллар менен эсептегенде дээрлик 100 000 түшөт экен. Бул өлкөдөгү орточо кирешеден 2 эсеге көп дегенди билдирет. Бирок мындан сырткары да парламент мүчөлөрүнө мыйзам өз ишин натыйжалуу аткарыш үчүн казынадан кошумча 10 000 деген доллар алууга укук берет. Ал эми өлкөдө тутанган соңку жаңжалга бийликтеги лейбористтик партия менен оппозициядагы консервативдик партиянын парламенттеги мүчөлөрү ээрэсенин төлөнчү чыгымдарын кандай жол менен пайдалангандыгы түрткү берди. Маалыматтарды болсо коомчулукка консервативдик маанайдагы Daily Telegraph гести шаардана кылды. Бул басылма жарыялаган маалыматтарга караганда депутаттардын казына эсебинен жабылган чыгымдардын айрымдары олуттуу болсо, айрымдары күлкү келерлик. Маселен, парламент мүчөлөрүнүн бири өрттөн бузулган үйүн оңдоо үчүн 45 000 $, экинчиси бакчасын кармаганы жана чөп кыркуучу машинасын оңдоткону үчүн 5 000 $ эсеп берген. Үчүнчүсү үйүндөгү 25 лампочканы алмаштыргандардын акысы үчүн 150 $ эсеп алып келсе, дагы бири итинин тамагы үчүн суммасы 6.5 $ бир аз ашкан чекти өткөргөн. Түндүк Ирландиядан шайланган 5 депутат 5 жыл ичинде Лондондогу батирлер үчүн 800 000 $ ашуун акча кароо чыкканын билдирген. Бирок Daily Telegraph гести жазгандай, алар көргөзгөн батирлеринде эч убакта жашашкан эмес. Ал эми өкмөттүн бир министри атүгүл 2 жыл ичинде ажатканасындагы отурушту 2 ирет алмаштырганын күбөлөндүргөн документ тапшырган. Айтор ушуга окшогон маалыматтардын топтомун Daily Telegraph басылмасы өткөн апта ичи биринчи беттерине жарыялаган. Анын соңунан 11 май күнү премьер министр Гордон Браун парламенттин атынан элден кечирим сурады. Саясий ишмерлер сыяктуу эле биз да, биздин кесипке баш байлагандар элге өз кызыкчылыгы үчүн эмес, коомдун кызыкчылыгы үчүн кызмат кылуусун көргөзүүгө жоопкербиз. Демек мен саясатчылардын бардык партиялардын атынан соңку күндөрү орун алган окуялар үчүн кечирим сурайм. Ал эми оппозициядагы консервативдик партиянын лидери Дэвид Камерон болсо, парламент мүчөлөрү азыркы системаны реформалоо зарылдыгын моюнга алуусу керектигин айтып чыкты. Айтор бул жаңжал Гордон Браундун экономикалык кризистин айынан ансыз деле кадыр баркы кетип турган өкмөтүн беделине олуттуу соккурду окшойт. Коомдук пикирди сурамжылоонун жыйынтыктары лейбористтик партиянын эл арасындагы бедели тарыхта болуп көрбөгөндөй деңгээлге түшкөнүн, аларды элдин 23% гана колдоорун көргөзүүдө. Ал эми оппозициядагы консерваторлордун бедели мындан 2 эсе жогору экенин эске алганда 2010 жылдын орто ченде өтүш шайлоодо лейбористтер уттуруп коюшу ажеп эмес. Улан Алымкул уулу, Прага.
Антабыз. Молдовада президент Владимир Воронин парламенттин төрагалыгына шайланды. Оппозициянын депутаттары добуш беришкен жок. Эми эмдиги айдын башталышына чейин парламент жаңы президент шайлашы керек. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Президент Воронинде парламент төрагалыгына коммунисттер көрсөтүшкөн эле. Мыйзамга ылайык спикер 52 добуш менен шайланат. Коммунисттер апрелдеги шайлоодо парламенттеги 101 орундун 60-ын утуп алышкан. Алардын баары Воронинди колдоп добуш беришти. Оппозициялык депутаттар спикерди шайлоого катышкан жок. Алар коммунисттер менен бардык саясий иштерде, анын ичинде парламентте да кызматташуудан баш тартышып, баштагыдай эле жаңы шайлоо өткөрүүнү талап кылып келатышат. Апрелдеги парламенттик шайлоону эл аралык байкоочулардын дээрлик баары, атүгүл Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун миссиясы да мыйзамдуу деп табышкан. Төрагалыкка шайланган соң президент Воронин өлкөнүн алдында турган маанилүү милдеттерди чечүү үчүн бардык депутаттарды башкашууга чакырды. Парламенттеги ар кандай ыйкы-тыйкылыктарды унутуп, шайлоочулардын тапшырмасын аткарууга тийишпиз, деп айтты жаңы спикер. Шайлоочулар болсо өлкөдөгү ар кайсы саясий күчтөрдү бөлүп жарган баррикадаларды бузуп, алардын ортосуна көпүрө салууну талап кылып жатышат, деп айтты ал. Мунун баары өлкөдөгү стабилдүүлүк үчүн зарыл. Ошондо гана биз азыркы дүйнөлүк экономикалык кризиске такат кала алабыз, деп кошумчалады Воронин. Эң башкы милдет катары ал атаандаштыкка жөндөмдүү улуттук экономика, анын негизинде социалдык мамлекет түзүүн атады. Демократиялык системаны өркүндөтүү, мыйзамдардын аткарылышына көзөмөлдү күчөтүү иштеринде ал маанилүү максаттарга кошту. Ошону менен бирге ал
Entrega classe politique de Moldova va percepe integrar europeană drept opțiune geopolitică.
Молдовадагы бардык саясий катмар Европага кошулуу ишин геосаясий мөлчөр көрүп алганда өлкөдө эч кандай прогресс болбой турганын, чыгыштагы достордон кол үзүп, буга кошо жарандарды адаштырып алганга да болот, деп эскертти. Европалык интеграция батышты пир туткан жол эмес, ал бардан мурда өлкөдө демократиялык, социалдык стандарттарды жогорулатуунун жолу, деп көрсөттү Воронин. Апрелдеги тополоңдор үчүн Воронин батыш өлкөлөрүн айрыкча коңшулаштырган Румынияны айыптаган эле. Бирок оппозиция муну караманча четке кагып, кризиске Молдовадагы азыркы бийлик, биринчи кезекте коммунисттер үстөм абалда турган саясий система себепкер деп эсептешет. Парламент 7-нчи июнга чейин өлкөнүн жаңы президентин шайлашы керек. Бул үчүн 61 депутаттын колдоосу керек болот. Эгер бийликтер оппозиция менен тил табыша албаса, анда президент шайлоо процесси узарып, кайрадан саясий кризиске айланышы мүмкүн. Воронин жаңы президент шайланмайынча парламенттин төрагалык милдети менен бирге мамлекет башчысынын кызматын да аткарып турат.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Уктурубузду улантабыз. Казакстан Баку, Тбилиси, Жейхан мунай багытын тейлемей болду. Бул маселе көптөн бери талкууланып келе жаткан. Бул темага кененирээк Түркияда кабарчыбыз Аким Өзгөн токтолот.
Европа билимдигинин көгүлтүр отун боюнча Россияга болгон көз карандылыгын азайтуу максатын күткөн, ошондой эле Каспий базейнинин жакынкы чыгыштын мүмкүн келечекте Ирандын табигый газын Түркия аркылуу Европага алып чыгуусу көздөлгөн Набукко долбоору боюнча өткөн аптада Прагада атайын саммит өткөрүлүп, ага Түштүк коридор өлкөлөрү деп аталган Азербайжан, Грузия, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Түркия, Египет жана Ирактын жетекчилери ат салышты. Россияны тегеректеп жана анын көгүлтүр отуна болгон карандылыкты азайтууну көздөгөн бул көп миллиард доллардык долбоорду уланта берүү жөнүндө кол коюлган келишим аркылуу Түркия Каспий базейнинен чыккан отундун Австриянын Вена шаарында курулган чоң бекетке алып чыгууда транзит өлкө болмокчу. Болжолу бир декадага жакын убакыттан бери европалыктар тарабынан тартышылып келаткан Набукко долбоору өзү көгүлтүр отун чыгарбаган Түркия үчүн өтө зор стратегиялык мааниге ээ. Орун алган геосаясий турумуна кошумча энергетика коридору болушу менен Түркия Евробиримдикке мүчө болуу мүдөөсүндө жаңы бир рычагка ээ болгусу келет. Өткөн аптада басма сөз менен болгон маегинде Түркиянын президенти Абдулла Гүл бул фактын астын дагы бир жолу сыза белгилеп кеткен эле.
Ат япысына ийгишкин олорак хален мүзакирелери давам этмекте болгон Набукко прожеси дахил.
Биз укуктук жана техникалык инфраструктурасы тууралуу соодалашчылары улашып жаткан Набукко долбоорун кошуп алганда түштүк газ коридорун түзгөн энергетика долбоорлорунун жүзөгө ашырылышына өзгөчө чоң маани артып жатабыз деген болчу президент Абдулла Гүл Мырза. Бирок ал долбоордун ишке ашуусунун алдында зор проблемалар турганын да тааныууга болбойт албетте. Биринчиден, бул долбоордун ишке ашуусу үчүн 12,2 миллиард доллар тегерегинде каражат талап кылынат. Европалыктар ушунчалык чоң каражатты бөлүүгө макул болгонун өзүндө дагы Набуккону туруктуу жана жетиштердүү көлөмдө көгүлтүр оту менен тейлеп тура турган ишенимдүү бурактарды табыш оңой олтоң иштерден эмес экени да түшүнүктүү. Армения менен Түркиянын ортосунда жүрүп жаткан ымалалашуу жараянына абдан нааразы болгон расмий Баку, маселен, Тоолу Карабах жанжалы бирдей чечилбеген абалда көгүлтүр отун маселесинде Түркиядан көрө Россия тарапты ыктай турганын жашырбады. Бардык ушул маселелер чечилгендин өзүндө дагы толгон токой башкача логистикалык проблемалар биринин артын бири улай алдыга чыгары чексиз. Ушуларда Россия болсо Набуко долбооруна бүлгүн салыш үчүн колунан келгендин бардыгын жасай бере тургандыгында эч кандай шек жок.
Түркиядан Аким Өзгүн кабарлады. Урматтуу каармандар, эми кезекти басма сөз баяндамасына беребиз. Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди Шайлообек Дүйшөев барактап чыкты. Шайлообек мырза, кыргыз гезиттеринин бүгүн жарык көргөн гезиттердин басымдуу бөлүгү ушу чек ара талаш тууралуу жазып жатышса керек, туурабы?
Туура, чек ара жөнүндө дагы жазып жатышат. Эми адегенде мен бир журнал жарыкка чыкты, ошо журналдан баштап анан гезиттерге өтөйүн. Замандаш журналынын май айындагы саны күлкүлөргө түштү. Кыргызстандан алыс жүргөн эмгек мигранттарынын жашоо турмушун, бүгүнкү абалы тууралуу макалаларды үзбөй жарыялап келаткан журнал бул жолу да адаттагыдай эле тарых, тил, каада, салт, адабият жана маданий багыттагы баяндарга орун берген. Мисалы, журналист Кемел Белеков «Өз уркун ким кыргыз баят» туу макаласында кыргыз улутунун башаты, анын ишеними тууралуу сөз кылган. Журналист: адам баласы эч кимге кул болбоого тийиш. Жараткан кайсы тилде кандай аталбасын, Алла, Аллах, Кудай, Будда, Теңир кул ээси эмес, кул кармоочу да эмес. Ал адам баласынын колдоочусу, ишеним ээси, ошон үчүн жараткан. Мына ушундай ынанымды карманганда гана кыргыз элинин келечек мууну кулчулук психологиядан биротоло арыла алат деп жазат. Эч качан эч кимге кул болбойлу деген бөлүмүндө. Эми гезиттерге өтөлү. Өткөн дем алышта улуттук коопсуздук комитетинин Альфа деп аталган жабык күч кызматынын бир офицерин жырткычтык менен өлтүрүп кетишкен. Экөө оор жарадар болушкан. Бул кылмыш акыркы айлардагы табышмактуу окуялардын тизмесин дагы толуктады деп макаласын баштаган Дело номер кезити. Бул кайгылуу окуя болоор алдында Альфанын жигиттери Бишкектин Фараон деп аталган түнкү клубунда жеңиш күнүн белгилеп олтурушканын, чатак ошол жерден тутанып, анын биринчи бөлүгү Альфанын жеңиши менен аяктаганын, анан экинчи бөлүгү калаа четиндеги аскер бөлүгүнүн жанында уланганын баяндайт. Мына ошондон кийин шаардык 4-түнчү ооруканага тез жардам менен көкүрөгү, курсагы тилинип, көгөлө койдой тепкиленген 3 офицерди алып келишкен. Бирок кансырап өлгөн. Анын аты Максим Горохов, калган экөөнүн аты Таалайбек жана Артём. Бул кандуу окуя кантип чыкты? Эмне үчүн чекисттер муну өтө эле жашырып жатышат деп суроо койгон гезит бул табышмактуу окуянын жүрүшүнө мындан арда карай дыкаттык менен көз салып тураарын жазат. Ушул эле гезит Ноокендин Чек айылындагы чатактуу окуя тууралуу да жазып, ошентип кыскы элдин кыйрына, узун элдин учуна дейре уудуу болуу менен коңшу мамлекеттин ээлигине өтүп кеткен алгачкы кыргыз айылы Чек болду. Өздөрүнүн каалоосу жок эле бир заматта Өзбекстандын аймагында жашап калган кыргыз жарандары эми эмне болот? Эмне үчүн аларды коңшу Тажикстандан өтүп келип отурукташып жаткан коңшулардын ордуна жайгаштырууга болбосун деген суроо койгон. Бул окуяга көз карашын билдирген Жогорку Кеңештин депутаты Мурат Жураев: түштүктө туулуп өсүп, түштүктүн көйгөйүн жакшы билген адам катары айтайын, менин оюмча чек арадагы мындай абал ай сайын начарлайт. Анткени суу бөлүштүрүү маселесинде Кыргызстан бекем позицияны сактанып койду. Күтүүсүз окуялар эми бөлөк тармактарда да туш болушубуз мүмкүн. Өзбекстан газын өчүрүп, авто унааларга чектөө кийирип салышы да ыктымал. Кыргызстандын кан барата кесим куруп аткан эле Өзбекстандын кызырына тийип жатат. Биз качан болсо коргонуу абалында турабыз. Ар кандай жаңы жактайларга мындан ары даяр турушубуз керек деп айтты Zeynep Kesit Bayandımabıstın birinci bölümün uçunu minen ayaktayın. Söz kayradan özünüzdü.
Rahmat Шайлообек Дүйшөев басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунушкат. Аны сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да таап окусаңыздар болот. Дарегибиз 3w.azattik.kg жана 3w.azattik.org. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Социал-демократтар партиясынын фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынан президенттик шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. Депутат Санжар Кадыралиевди өлтүрдү деген шек менен абакта жаткан Алтынбек Итибаевдин абалы начар болгону кабарланууда. Тарых барактары керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз мушкулучу темалардан. Азаттыгүн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды билүү үчүн азыр микрофонду кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына узатам.
Бүгүн Бишкекте 2004-жылдын 13 майында болгон Анжиян окуясын эскеришет. Эскерүү Өзбекстандын Кыргызстандагы элчилигинин жанында өтүп, укук коргоочулар имараттын кашасына кара тасмалар менен гүлчамбар илишет. Бүгүн Бириккен элдик кыймылдын саясий кеңеши болот. Бектин штаб башчысы Азимбек Бекназаровдун айтымында, кеңеште өлкөдөгү саясий кырдаал жана кыймылдын жакын аралыкта аткара турган иштери талкууланат. Бүгүн өкмөт жыйыны болуп, анда экономикалык өсүштүн быйылкы алгачкы чейрегинин жыйынтыгы чыгарылат деп күтүлүүдө. Премьер-министр Игорь Чудинстин кечээ экономикалык өнүгүү министрлигинин коллегиясында билдиргенине караганда, быйыл жыл этегине чейин Кыргызстандын ичкидүү продукциясынын эсеби 2%дан ашпайт деп болжолдонууда. Козгарындан уланган кыргызстандыктардын саны 15 жетти. Саламаттык сактоо министринин орун басары Сабыржан Абдыкаримовдун маалыматына караганда, алардын ичинен бир аял бир өспүрүм мерт болду. 5-майдан бери Бишкек шаарынын Сокулук жана Аламүдүн райондорунун 15 тургуну жабыркады. Буга байланыштуу саламаттык сактоо министрлиги жапайы козгарынды базарларда сатууга тыюу салды. Кыргызстандын жаңы тарыхын чыгарууга Түркия өкмөтү каражат берет. Бул тууралуу кечээ мамлекеттик катчы Досбол Нуролу менен авторлор тобунун жолугушуусунда белгилүү болду. Кыргызстандын байыркы доорду бүгүнкү күнгө чейинки тарыхы деп аталыштагы бул китеп 15 томдон туруп Кыргыз Түрк Манас университетинин базасында жазылат. Эми эл аралык жаңылыктар. Рим папасы Бенедикт бүгүн Иса пайгамбар төрөлгөн шаарга барат. Рим папасы ВФМ'де Палестин автономиясынын лидери Махмуд Аббас менен жолугушат. Бенедикт 16 Израилге иш сапар менен 11 майда келген. Теги ирандык америкалык журналист Роксана Сабири кийинки аптада Ирандан чыгып кете алат. Бул тууралуу анын адвокаты билдирди. Журналист Сабири 11 майда Иран сотунун чечими менен абактан бошотулган. Буга чейин сот Сабирини АКШнын пайдасына тынчылык кылган деген кине менен 8 эркинен ажыраткан болчу. Орусия жана Жапония өзөктүк отун кубат тармагында кызматташат. Буга байланыштуу макулдашууга Орусиянын өкмөт башчысы Владимир Путиндин Жапонияга сапары маалында кол коюлду. Афганистандагы орто мектептердин биринде 90 жакын окуучу массалык ууланып ооруканага жеткирилди. Ички иштер министрлигинин өкүлү Замирай Башарынын айтымында Каписа вилайетиндеги мектептердин биринде 94 окуучу жана мугалимдер белгисиз газга ууланып ооруканага жардам сурап кайрылышкан. Зейнеп, менде ушулар.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Бурулкан Турдубек кызы тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымды борбордун шашылыш билдиргенине караганда, бүгүн 13 майда тынымсыз жааган жамгырдан улам Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында сел жүрөк коркунучу бар. Кыргызстанда өткүн өтүп күңгүр күрөйт, тоол аймактарда кар жайт. Талас чүйү, Ысык көл өрөөндөрүндө күндүзү жамгыр арбыныраак болот. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээбир жерлерде 14 метрге чейин жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас жергесинде 21-26 дараже, жылуу Баткен өрөөнүндө 20-25, чүй Ош, Жалал Абад дубандарында 22-27, Ысык көл ойдуңунда 16-21, Нарын облусунда 18-23 даражага жылыйт. Борборос Бишкекте дээрлик жамгыр жаабайт, ала булут каптап турат. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 24-26 даражага жылыйт. Алия Кадырова, Бишкек.
Таңк Азаттык. Социал-демократтар партиясынын жогорку кеңештеги фракциясы борбордук шайлоо комиссиясынан президенттик шайлоону таза өткөрүүнү талап кылды. БШК болсо мыйзамдын алкагында шайлоону акыйкат өткөрүү аракетин көрөрүн билдирди. Кептин учугун Айзада Касмалиева улантат.
Социал-демократтар фракциясынын төрагасы Бакыт Бешимов БШКнын төрагасы Дамир Лисовский менен жолугушуп, шайлоо өнүктүгүн жакшыртуу боюнча сунуштарын расмий кат түрүндө тапшырды. Бешимовдун айтымында борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун таза өтүүсүнө өзүнүн кепилдигин билдирген иш-чараларды аткарышы керек.
Гарантияга өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыгын жана протоколдордун копиясын мага бизге бергиле деди. Азырынча жооп жок, мен билем бере албайт булар. Административдик ресурстарды пайдаланбаганы кандай гарантия бересиңер дедим. ГКНБны, ички иштер министрлиги байкоочуларга, шайлоочуларга басым жасабас үчүн чочулоо менен кабыл алды.
БШКнын мүчөсү Самат Бөрүбаевдин айтымында мындай кызматташтык сунуштары болгон болбогон күндө дагы борбордук шайлоо комиссиясы шайлоо кодексинин негизинде иш алып барат. Шайлоо кодексинде каралбаган иш чараларды аткарууга БШКнын укугу да жок.
Эми 2007-жылдагы шайлоонун жыйынтыгы ал жарыяланган, аны жөн эле неме кылып атышат. 2007-жылы жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча бир эле бирдиктүү округ түзүлгөн. Ал бирдиктүү округ боюнча анын жыйынтыгы ошол шайлоо өтүш менен эле борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жыйынтыкталып, анан эркин тоо гезиттерине жарыяланып, борбордук шайлоо комиссиясынын бюллетендерине чыгып, ал баары чыккан. Эми аны ар бир участкасы боюнча аларды жарыялаш керек дейт. Эми ал 2,5 миң участканы жазатып ата турган гезит деле жокко анда эч. Эми алар мен ойлоп атам, боло элеэле нерсе ушундай болот деп атканы туура эмес го деп атам.
Анткени менен шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский Бакыт Бешимов менен болгон жолугушуусун борбордук шайлоо комиссиясы менен оппозициянын кызматташуусунун алгачкы башаты деп атады. Ал мурдагы кемчиликтерди жоюуга аракет болорун билдирди. Жаш саясатчы Мирза Тажиевдин пикиринде мындай кызматташууга БШК айрым өзүнүн кызыкчылыктары үчүн барып жаткандай.
Менин оюм боюнча бир эки нерсени жаратат. Биринчиси жылыш болот, экинчисинен болсо мурдакындай эле мындай убакыттан пайдаланып, ооба, биздер менен макулбуз, ошондой нерселерге барабызбы деген ойду жаратып атабы деп атам сыкчы. А бирок жалпысынан ошондой кадамга барып атып бул эмес, а келерки шайлоолордо балким ошол жыйынтыгы болор. Мында бүдөмүк болуп турат да.
Ал эми депутат Алишер Мамасалиев БШК акыйкат шайлоого кепил болуп бере алат деп ишенет. Анын баамында азыр кандай талаш тартыштар болбосун, баары бир Курманбек Бакиевке тең тайлаш талапкер жок.
Мындай ачык адилет айтсак, мен ойлойм, президентке бүгүнкү Курманбек Салиевичке мындай альтернатива жок да чыныгы айтканда. Бирок конкуренция болуш керек.
Саясат таануучу Токтогул Какчекеев Кыргызстанда эгемендүүлүк жылдарында болгон шайлоолор тууган урук, арак, акча, аш той менен эле бүтүп келе жаткандыгын белгиледи. Бешимовдун БШК менен кызматташуу аракетин колдой тургандыгын билдирген серепчи шайлоо комиссиясы таза шайлоо аракетин көрөбүз дегени менен иш жүзүндө баары тескери болуп калышы мүмкүн дейт.
Мен таза шайлоо өткөнүн Кыргызстандан бере элекмин. Кудай буюрса ушул шайлоо таза өтүп кетерине мен тилегим да, көңүлүм да бар.
Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Дамир Лисовский бүгүн саясий партиялардын өкүлдөрү менен жолугушуусун улантты. Бүгүн ал коммунисттик партиянын өкүлү Анаш Сейтказиев менен шайлоого карата камылгалар туурасында сүйлөштү. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Депутат Санжар Кадыралиевди өлтүрдү деген шек менен УКМКнын тергөө абагында жаткан Алтынбек Итибаев азыр шал болуп сүйлөй албай жатат. Адвокат Токтогул Абдиев Итибаев өз көрсөтмөлөрүндө депутатты өлтүрүүгө эмне себеп болгондугун так айтышы кимдир бирөөлөр үчүн жагымсыз болгон деген күмөн ойдо экен Азаттыкка берген маегинде билдирди. Маекти Бүбүкан Досалиева алган эле бирге угалы.
Токтогул мырза, азыр шектелип жаткан Алтынбек Итибаевдин абалы кандай болуп турат?
Менин кыймылымды булар чектеп салышты. Мыйзам чегиндеги процессуалдык аракетинде бул салышкан. 29-дан 5-ине чейин мен даже уруксат ала албай койдум жолукканга. Баары качып менден. Акырында 5-инде мага 4-үнчү майдагы уруксатын берип атышат. ИВСке барып жолуктум деп. Ошол эле убакта уруксат бергенде Итибаев Алтынбек ГКНБнын СИЗОсунда болчу. Анан кийин урушуп атып тергөө башкармалыгынын башчысынан 5-инде уруксат алганбыз СМБга кирели деп СИЗОго. Жолукканда дени карап таза болчу. Экинчи жолу 8-инде жолуккам. 8-инде саат 4-тө кирип экөөбүз жакшы эле сүйлөшкөнбүз бир топ. Дени карды баары таза болчу. 11-инде саат 11:30 мага тергөө башкармалыгынын башчысы Норозбаев чалып, сиз жактаган Итибаевдин ден соолугунун начарлыгына байланыштуу тезирээк келиңиз дегенинен баарын тыштап туруп саат 2-де тергөөчү карас тартып экөөбүз СИЗОго кирсек колу буту шал болуп жатып калыптыр.
Ага эмне себеп болуптур?
Тактап жакшылап айта алган жок, бирок ошол эле Итибаев Алтынбектин анан жанагы СИЗОнун кызматкерлеринин өзүнүн сөзү боюнча бир сутка сыз полда жатып калган шал болуп эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Жардамды көрсөттүк бизге 11-инде саат, экиде айтып атышат, эч кандай жардам көрсөтүлгөн эмес. Дары дармек берген эмес, эч кандай жана обезболивающий укол да салышкан эмес. Тез жардамды чакырбай эч кандай жардам көрсөтүшкөн эмес. Кечеден бери ар кайсы органга дарылдык, генеральныйга да кайрылдык, тергөөчүгө да кайрылдык. Биринчиден сезондун кызматкерлерин шалакылуу боюнча же болбосо жана кызмат алган тенатынан пайдаланып атайын кылгандыгы ошону териштирип жоопко тартсын деп жаздык. Экинчиден тергөөчүгө да генералга киргизген өтүнүчүбүз боюнча муну азыр тезирээк тактап ооруканага жеткирип комплекстүү дарылансын деген талапты да өтүнүчтү да койдук.
Алтынбек Итибаев өзүнүн ошондой шал болуп калышынын себеби эмне менен түшүндүрүп жатат?
Айта албайды. Көзүнөн жаш аккан боюнча жатат жаш бала. Дары бери аны сүйрөп жүрүшөт. Мындай абалда эгерде омурткасынан доо кетсе шал болуп калганда врачтар кыймылдатпайт оорунун. Абалы болсо муну дары бери сүйрөп жүрүшөт.
А өзү сүйлөй албай жатабы?
Өзү жакшылыкты сүйлөй албай жатат. Болгону ошо сезондун кызматкерлерин өздөрү айтпаса бир сутка полдо жаткалганын биз да билбей калат болчубуз. Сезондун кызматкерлерин өзүнүн оозунан тергөөчү экөөбүз уктук. Бул боюнча мен айтып атам го, мен арыз да жаздым, өтүнүч да келтирдим, анан кийин тергөөчү да рапорт жазып кирдим деди. Бүгүнкү күнгө экспертиза дайындалды, а бирок ушул күнгө чейин эч кандай жеткиликтүү жардам берилген жок бул балага. Бир дарын жазып берип ошо СИЗОдо медсестранын айтуусу боюнча эртең менен чакырып ошо көргөн эмиш. А бирок эгерде квалификациялуу врач болсо эч кандай мындай жазмак эмес, тезинен жеткирилип өзүнө жоопкерчиликти албай айтмак тезинен жетиштик эле мен буга жооп бере алайын деп ошол жазып койдуптур оорунун өзүнүн тарыхынын баракчасында. Мурда травма алганына байланыштуу азыр ушундай болушу мүмкүн деп жазып койуптур. Мендеги маалыматтар боюнча бул бала ооруган эмес, ооба келтек жеген бир убакта башынан жаракат алган. Ал эми омуртасынан доо кетти деген жала бул эч качан эч жерде болгон эмес.
А улуттук коопсуздук СИЗОсунда жанында жатты беле бирөөлөр?
Эч ким бул камерада жалгыз өзү болчу. Ошондуктан туугандарынын шектенүүсү анткени менен айлы жок. Кечээ туугандарына да айттым, менин да шектенүүм бар, туугандарымдын да шектенүүсү бар. Ошо СИЗОдо жатканда бир нерсе болгон болушу мүмкүн деп ошон үчүн мен да өтүнүч келтирдим. Соттук медициналык экспертизаны жүргүзүп шал эмнеден болду ошону аныктоо үчүн.
Сиз кандай деп ойлоп атасыз? Бул кыйноолордун негизинде болушу мүмкүнбү?
Пассивдүү кыйноо. Сыз полдо бир сутка адам жатса бул кыйноо дегенде эмне? Үч суткадан бери эч кандай жардам бербей, эч кандай жанагы обезболивающий бербесе бул кыйноо дегенде эмне?
Ал эми ошол СИЗОнун өкүлдөрү, кызматкерлери эмне деп түшүндүрүп жатышат? Аларга кайрылдыңызбы?
Кечээ күнү тергөөчү экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Алар эч нерсе деп жооп беришпеди. Мына врачтар бар, мына тигиндей мындай деп эч нерсе айтышкан жок. Жардам бергиле десе унчукпайт. Эмне үчүн тез жардамды чакырган жоксуңар десек унчукпайт. Мына биз врачтарды чакырып деп кайра бизге дооматын артып кайра биз менен урушуп атпайбы? 9-10 эч кандай жардам көрсөтүлбөсө, 11-инде калып эле бир врач таап келиптир, бир нерсени тез менен жаздырып койсо ошо менен бүттү деп ойлоп атышат булар. Ал эми эки сутка адам кыйналып эч кандай жардам албаса бул кыйноо дегенде эмне? Бул пассивдүү кыйноо. Муну үчүн жооп бериш керек.
Эми сиз ошол кимдерге кайрылдыңыз?
Генералдык прокуратурага арыз менен кечээ күнү кайрылдык. Тергөөчүгө жанагы өтүнүч менен кайрылганбыз, экспертизаны жүргүзгүлө. Мына жаракат эмнеден алынган деп ошону аныкташ үчүн.
Азыр кандай аракеттер болуп атат ал тараптан?
Ал тараптан экспертиза башталды, бирок изилдөөлөр али башталды элек. Томографиялык изилдөө жасаш керек деп бүтүм чыгарттык. Эксперт анан башка да изилдөөлөр бар.
Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчилери бул окуя боюнча эмне деп жатышат?
Мен улуттук коопсуздук комитетинин СИЗОсунун начальниги менен сүйлөштүм. Анын айтуусу боюнча ал убагында тергөөгө кабар берген дейт. Алар болсо берген эмес деп атышат. Ачык чынын прокуратура териштир. Ушундай жоопкерчиликти өзү мойнуна алып аткан СИЗОнун кызматкерлери жоопко тартылышы керек. Эмне үчүн карап туруп, көрүп туруп эч кандай жардам көрсөтүшкөн эмес?
Алтынбек Итибаевдин ушундай шал болуп калышы, сүйлөбөй калышы ким үчүн керек деген ойдосуз?
Албетте ким иш козгоп, албетте жасалмаган далилдер менен камаса дал ошолорго. Эгерде жасалма далил болбосо мындай ишке эч ким барбайт. Өздөрүнүн кылмышын жашырыш үчүн гана жасайт мындай нерсени. Эгерде күнөөсү толугу менен мойнуна коюлса эмне үчүн аны мындай абалга алып келишет? Эгерде баарын көрсөтүп берип атса, эгерде кылмыш заттары алынып атса, далил заттары, анда эмне үчүн мындай абалга алып келет? Кереги эмне мунун нерсенин? Кайра сот аркылуу өткөзүп соттун өкүмүн алып анан мына көрдүңөрбү, мына сот тактап берди, биз алган далилдердин баары туура деп чыкпайт беле? Жок, ар кайсы жок нерсенин баарын айтышып эми ошону жашырыш үчүн могу жасалышы мүмкүн. Эми эмне ошон үчүн жазалып атат деп мен айта албайм, а бирок эгерде жасалма далилдер болсо анда дайым ушундай болот.
Рахмат андан эмес маегиңизге.
Урматтуу угармандар, сиздер депутат Санжар Кадыралиевди өлтүрүүгө тиешеси бар деген шек менен улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында жаткан Алтынбек Итибаевдин жактоочусу Токтогул Абдиевдин алынган интервьюну уктуңуздар. Маектешкен Бүбү Кандос Алиева.
Уктурубузду улантабыз. Быйылкы жылдын 3 айында Кыргызстанда ички дүң продукт көлөмү болгону 0.2% гана көтөрүлдү. Мындай дешке өнөр жай өндүрүшүнүн көлөмү өткөн жылдын ушул кезине салыштырганда 20% төмөндөп кетиши себеп болду. өкмөттүн болжолунда жыл аягына чейин өсүш ашып барса 1-2% жетиши мүмкүн. Кыргызстан экономикалык кризисти башынан кечирүүдө. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Кечээ өкмөт башчысы Игорь Чудинов экономикалык өнүгүү жана соода министрлигинин 3 айдын жыйынтыгын талкуулаган жыйынына катышып, аткаруу бийлигин аксатып жаткан маселелерге күтүлүп жаткан максат милдеттерди так аныктаган илимий негиздеги болжолдун жоктугун атады. Экономикалык жагдай кырдаалды кылдатылык деген илимий институттардын чактары бети келбесе акчасын төлөп башка күчтөрдү тартуу зарылдыгын белгиледи. Буга чейин кризис Кыргызстанды кыйга өтүшү деле мүмкүн экендигин айтып, ток бейил жүргөн министрлер кабинети ички дүң продукт көлөмүнүн кескин төмөндөп, өткөн жылдагыдан болгону 0.2% гана жогорулаганына ишенбей отурат. Дүйнөлүк экономикалык мамыр жумур мамилеге аралаш эле Кыргызстан кризис карына анча деле тушпай калышы мүмкүндүгү мамлекет башынан тарта бийлик башында отургандардын көбү кайтылап отурушчу. Журналисттердин суроосуна жооп берген өкмөт башчысы Игорь Чудинов президент Бакиев эч качан кризис Кыргызстанды кыйга өтүп кетерин айтпагандыгын мынтип ырастады.
Я, например, внимательно читаю.
Мен маселен президенттин сүйлөгөн сөздөрүн кунт коюп окуйм. Ал дайыма бизге экономикалык финансы кризистин капшабы азыраак тийип калышы мүмкүн экенин айтып берет. Дүйнөдө болуп жаткан кризистен Кыргызстан сыртта калбашын ал такай белгилейт. Ал программалык документтерде да камтылган. Башка маселе бизде анын кээрин бир аз жумшартууга убакыт бар. Өкмөттүн учурдагы аракети ушуга багытталган.
Работа правительства.
Чудинов азырынча сандык көрсөткүчтөргө токтолуунун кажаты жоктугун, анын баары өкмөттүк жыйында айтыларын кошумчалады. Ички суроо талаптын аздыгынан республикадагы ири өнөр жайышкандары токтоп же жарым жартылай иштеп жатканы көпчүлүккө дайын. Экономикалык өнүгүү жана соода министри Акылбек Жапаров штабта Кыргызстан кабылып жаткан кысталыш кырдаалды өткөн жылы болжошконун айтат.
Октябрь айында өткөн жылы биздин министрлик атайын прогнозу берген ушу тышкы жактагы соккулар кризис деп атабыз, ошонун баары марттын аягында апрелинде келет. Анткени бир топ ишканаларыбыз Россия менен Казакстанга саткан рыногун жоготуп атышат, ошондуктан токтоп калат. Бөлөк дагы кыйынчылыктар болушу мүмкүн деп. Мына ошол кыйынчылыктар башталды, бирок биз муну алдын ала билгенбиз да.
Экономикалык эксперт Рафкат Хасановдун пикиринде экономикалык кризистин салакасы Кыргызстанга эңирде Орусия менен Казакстанды иштеп жүргөндөр салчу акчанын азайышынан, ошондой эле Кыргызстан чыгарган продукциялардын сыртка экспортолушунун төмөндөшүнөн, сырттан инвестициянын аз келишинен, кыйла тармактардын өнүгүшүнө шарт түзчү курулуштун төмөндөшүнөн көрүнөт. Өкмөттүк жыйында экономикалык кризис жылындагы 3 айлык социалдык экономикалык жагдай талкууга алынмакчы. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Бишкекте саат 7:46 өттү. Таң Азаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Бүгүн Бишкекте Анжиян окуясы эскерилет. БШК президенттик шайлоо мыйзам бузуусуз өтөрүн убада кылууда. Пенсионерлер партиясы Азия курулуш компаниясынын баш директорун камактан бошотууну сурашууда. Эл аралык окуялардан Рим папасы Бенедикт бүгүн Иса пайгамбар төрөлгөн шаарга барат. АКШнын Флорида штатындагы Майами шаарынын соту 5 кишини Чикагодо террордук чабуул уюштурууну пландаштырган деп тапты. Мунайдын дүйнөлүк баасы өсүп, бир баррель мунайдын баасы $60 болду. Ушул саат карата соңку кабарлардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк www.azatik.kg интернет дарегинен тааныша аласыздар. Урматтуу кагармандар, эми кезек маекте Кыргызстан коммунисттик партиясынын Жалал Абад облусу комитетинин биринчи катчысы уюмдун Бишкекте өткөн курултайында бийликтин мүчүлүш жактарын сынга алып сүйлөгөн. Облустун Сузак районун мурда башкарган Тагайбек Жаркынбаевди кабарчыбыз Ырсбай Дремов кепке тарткан эле ошол маекти бирге уксак.
Тагайбек мырза, жакында Бишкекте Кыргызстан коммунисттеринин кезектеги курултайы болуп өттү. Анда биздин угушубузга караганда сиз президенттин саясатын сындап сүйлөп турсуз. Азыркы президенттин кайсы кемчиликтери тууралуу айттыңыз эле?
Эми бул жерде ачыш керек, биз эми коммунистпиз. Мен чынында эле коммунисттин съездинде каршы болгонмун. Каршы болгон себептерин айтып коеюн. Себеби бизде Ленинде бар: земля не продавая, мать родная деген. А бизде жер сатылып атат. Андан тышкары мен эмнесине каршы болдум? Келечек тармактар бүгүнкү убакта мамлекеттик болуш керек да. Мен бирдеке дей албайм, тиги үлүш билиши туура эле, бирок жер деген бул сатылбаш керек. Андан тышкары мамлекеттин өзү кожоюн болуш керек завод фабрикаларга. Бул мамлекет тешиге калбай атат да. Ошон үчүн мен каршы болгом туура. Анан кайта дагы колго салганда биздин съездде көпчүлүгү ошо Бакиевди колдоп турган болду. Анан биз дагы ушундай чечтик.
Сиз дагы демек курултайдын чечимин жактап чыктыңызбы?
Демократия централизм деген бар да, ошо централизм баш ийебиз.
Деги эле учурдагы бийлик кандай кемчиликтерди кетип атат сиздин көз карашыңызда?
Эми бийликте кадровый маселе. Азыр кадр карабай калды да. Мисалы убакта кадр карайт эле да. Бүгүн кадровый маселе аябай чындыгы аш керек, туура эмес, азан барып калат. Мурунку Акаевдин келип калды, ачык ачыш керек.
Демек көпчүлүктүн азыркы бийликтин саясаты Акаев жүргүзгөн саясатка окшош деп айткан пикирлерине кошулууга болобу?
чын айтканда окшош болуп калды.
Кайсы жактар менен окшош?
Акаев убагында да бул жерди сатып аткан. Ал убакта да мыйзам каалы болсо сатып аткан, бүгүн ошону улантып койду да. Эгерде өзүнүн кемчилигин кайра оңдоп, завод фабрикаларды иштетип, өзүнүн сөзү бар болчу Бакиевдин, биз иштетебиз завод фабрикалары деген. Бул сөзүн аткарбай калды, мына бетин ачыш керек ачык эле.
Ал эми эл турмушунда ушу Бакиев президентке келгенден бери оңолуу барбы?
Мен ойлойм, оңолуу жок деп ойлойм. Ачык эле ойум. Эмне дегенде бүгүнкү убакта майда жердин баарын берип койсо деле, эмнеге элибиз оңолбой атат да?
Айлык акы, пособие, пенсиялар бүгүнкү турмуштун талабына жооп береби?
Эми убагында чын ачык эле пособие, пенсия берип атат, бирок акча жетишпейт, талап туура келбей атат да.
Көбүнчө айтып калышат, саясатчы, Кыргызстанда улуттук идеология жок деп. Ушул пикирге кошулуп алабы?
Ой, мен ушуга аябай кошулам да. Улут болгон улут идеология болуш керек. Мамлекет кыргызбы, улуттук идеология болуш керек.
Жооңузга чоң рахмат. Кадырлуу угармандар, биз Кыргызстан Компартиясынын Жалал областык комитетинин биринчи катчысы Тагайбек Жаркынбаев менен маектештик. Маекти жүргүзгөн Ырысбай Абдраимов.
Дүйнө коомчулугунун көңүлүндө турган Лондон Олимпиадасына 3 жылдан ашуун убакыт бар. Бирок Кыргызстандан ок атуу боюнча эл аралык спорттун чебери, Бейжин Олимпиадасынын катышуучусу Руслан Исмаилов биринчи болуп Лондон Олимпиадасына жолдомо алды. Бул тууралуу спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш маалымдайт.
Кыргызстанды эл аралык аренада таанытып жүргөн мерген Руслан Исмаилов Кытайда өткөн ок атуу боюнча дүйнө кубогунун этаптык мелдешинде 2012 жылы Лондондо өтө турган жайык олимпиадалык таламдарды аткарды. Ал мылтык атууда мүмкүн болгон 600 упайдан 592 упай алуу менен Лондон олимпиадасына катышуу үчүн биринчи жолдомону жеңип алды. Өлкөнүн олимпиадалык даярдоо борборунун жетекчиси Касымкул Оболбековдун пикиринде, Руслан Исмаиловго былтыр учур талабына ылайык жаңы мылтык сатып бергенден кийин чеберчилиги жогорулап, эми Лондон олимпиада арасында дагы байгелүү орунга жетип калуусу ыктымал.
Руслан Исмаиловду биз жакында эле ошо олимпиадага Пекиндин алдында эле бир мүмкүнчүлүк кылып буга бир жаңы мынтык алып бергенбиз. Жаш бала, бул мергенчилер 30-40 келгенде баралына келип жетилет да, эми жаш бала болчу, эми ойлойм Лондондо жакшы ийгиликтерге жеткизип бизге бир байгелүү орундарды алып келип Кыргызстанды сүйүнтөт деген үмүттө турабыз.
Русландын атасы Тахир Исмаилов да Кыргызстанды Азияга дүйнөгө тааныткан мерген. Апасы Марина да ок атуу спорттун чебери. Мерген жубайлардын уулу Руслан 1986 жылы 22 ноябрда Бишкекте төрөлгөн. Анда атасы Тахир Исмаилов СССРдин чек ара кызматында иштөөчү. Кийин үй бүлөсү менен Нарын областык чек ара бөлүгүнө которулуп, Нарын шаарында жашап калат. Руслан Нарында чоңоюп Чкалов атындагы номер 2 орто мектептен билим алат. Алар 1997 жылы Бишкекке кайра көчүп келишкен. Бейжин олимпиадасынын катышуучусу Руслан Исмаилов 2001 жылдан баштап ок атуу спортунун сырын, мылтык атуунун ыкмаларын үйрөнүп, машыга баштаган. Алгач ал Казакстандын ачык биринчилигине катышып баш байгени утуп алып Казакстандын чемпиону болгон. Ал эл аралык спорт чебери деген ардак наамдын ээси. 2003 жылы 16 жашында жаштар арасында Борбор Азия биринчилигинде алтын медаль тагынып, ар бир упай топтоо менен адистердин көңүлүн бурган. Ошондой эле шериктеш өлкөлөрдүн чемпионат биринчиликтеринде Руслан Исмаилов байгелүү орундарды камсыз кылып жүрөт. 2012 жылкы Лондон олимпиадасында өзүңдүн мүмкүнчүлүктөрүң, даярдыгыңды кандай баалайсың? Мөөрөй алууга күч кубатыңыз, даярдыгыңыз жетеби деп Русландан сураганда, ал азаттыкка мындайча жооп узатты.
Машууга деле шарт жок. Чет өлкөлөрдөн машууга жетиштүү каражат бөлүнбөйт. Чынында да өз мүмкүнчүлүктөрүмдү баалоо эртелик кылат. Лондон олимпиадасына үзбөй машыгып, жакшы даярдык көрүү керек.
Өлкөнүн дене тарбия, спорт, жаштар саясаты жана балдарды коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин жетекчисинин орун басары Алмаз Касеновдун айтымында, Руслан Исмаиловдун Лондон олимпиадасына жолдомо алганына кубануу эртелик кылат. Себеби бул жолдомону дагы бекемдеп, 3 жыл аралыгында дүйнөлүк азиялык биринчиликтерде, Азия оюндарында байгелүү орунга ээ болуусу керек.
Олимпиада башталганча дагы көп дүйнөлүк азиялык биринчиликтерде катышып, анан кийин 2011 жылы акыркы этабында ушул даана билинет да, таланты бар.
Кыргыз спорт тарыхында 1980 жылы Москва олимпиадасында алтын медаль утуп, олимпиада чемпиону болгон Александр Мелентьевди көз катар мерген рекордчу десек жарашат. Дүйнө рекордчусу Вячеслав Башкарев, Азия чемпиондору Юрий Ломов, Юрий Мелентьев, Андрей Бабченко жана башкалар Кыргызстандын атагын тааныткан. Ал эми жашынан мерген катары таанылып, азиялык дүйнөлүк адистердин көңүлүн бурган кыргызстандык мерген Руслан Исмаилов Лондон олимпиадасында Кыргызстандын намысын коргоо үчүн дагы эл аралык мелдештерден сындан өтүүсү зарыл. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Уктуруубузду бүгүн тарыхта түрмөгү менен улантабыз. Тарых барактарына сереп салган Муратбек Кожобеков.
Орус япон согушунан жапа чеккен империялык бийлик 1904 жылдын бул күндөрү Түркстан аймагында жашаган калктан акча чогултуу компаниясын өткөрүүнү уланткан. Компания орус япон согушунун ыктыярый жардам деген ураа менен уюшулуп, орус маалымдын каражаттарын кабарлоосуна караганда, Түркстан аймагынан арбын көлөмдө жардам көрсөткөн адамдардын бири алайда жашаган Курманжан датка болгон. Анда эмесе Курманжан датканын Кыргызстандын тарыхындагы орду туурасында тарыхчы Роза Абдыкулованын пикирин тыңдап көрсөк.
Кыргыздардын тарыхында ушул кыргыздардан чыккан аял заты катары, ары тарыхый инсан катары 19-чу кылымдын аяк ченинде 20-чу кылымдын башында Курманжан датканы билебиз. Бул тарыхта Курманжан датка Алай ханышасы деген атта да кездешип жүрөт. Кени Кокон хандыгы мезгилинде атагы чыккан жана Кыргызстан Россияга кошулушу мезгилиндеги белгилүү тарыхый инсандардан. Курманжан датка тарыхта Зыйнат аталышында дагы бир топ ырларды жазып жүрчү экен.
Совет бийлиги жакын коңшулар менен соода экономикалык мамилени өнүктүрүү максатында 1921 жылдын 13 май күнү айтылуу Каркыра базарын ачкан. Каркыра базары Каракол шаарынан 80 чакырым узактагы айтылуу Каркыра жайлоосунда орун алган. Жазма булак маалыматтарына караганда Каркыра жайлоосу Нукура кыргыздын жери эсептелинип, базарга келген соодагерлер да кыргыз жерине жана кыргыз базарына бара тургандыгын кабарлашкан. Чили мамлекетинин болочок борбору Сантьяго шаары 1647 жылдын 13 май күнкү жетиштирүүдөн толугу менен талкаланган. Воронежде курулган деңиз кербени 1696 жылдын 13 май күнү Азовко багытталган. Деңиз кербенин капитан Петр Алексеевич өзү баштап Россия мамлекетинин чыгышты карай өсүнө жол ачкан. Өзбекстандын Анжан шаарындагы куралдуу козголоң 2005 жылдын 12-синен 13 майга караган түнү башталган. Куралданган адамдар түрмөнү күч менен ээлеше 2000 чамалуу кылмышкерди эркиндикке кое беришкен. Козголоңчулар областтык администрацияны басып алышып, Анжанда башаламандык башталган. Өзбекстан бийлиги 13 майда шаарга аскер киргизип, козголоңчулар менен күч органдары ортосунда кагылыштан кан төгүлгөн. Аскердик жазалоодон качкан миңдеген өзбекстандыктар Кыргызстанга келишип, баш баянекке сурашкан. Тарых бир актарына сиреп салган Муратбек Кожубеков.
Алматыда 16 майдан 22 майга чейин боло турган Шакен жылдыздары эл аралык кинофестивалына Кыргызстандан жаш режиссерлор Изат Абдраимов Гүл жана Ширенке мультфильмдери, ал эми Максат Калдаров Кара ниет кыска метраждуу тасмасы менен баратышат. Теманы Фатима Абдалова улантат.
Жыл башынан Кыргызстанда жаш кинорежиссерлорду өстүрүү, алардын багытын байкоо максаты менен кыска метраждуу фильмдерге сынак жүрүп келатат. Казакстандын Алматы шаарында 16 майдан 22 майга чейин өтө турган белгилүү казак актёру Шакен Айманов атындагы бул кинофестивалга анимациялык жана кыска метраждуу кинотасмалары менен Изат Абдраимов менен Максат Калдаровдор катышмакчы. Тандоо комиссиясына Германиядан Ханса Йохима Шлегель, Казакстандан кино адистери Лейла Аранышева жана Гүлжамал Нарузбаевалар кирген. Максат Калдаровдун 15 мүнөттүк Кара ниет кыска метраждуу кино тасмасы орус жазуучусу Антон Чеховдун Кара ниет аттуу чыгармасына үндөшүп, окуя бүгүнкү күндүн турмушунан алынган. Башкы ролдорду Болот Телебалдиев менен Рахматулла Табалдиевдер ойношот. Оператор коюучу Сапар Койчуманов. Максат Калдаров быйыл Бешеналиева атындагы искусство институтун бүтүрүп жатат. Кара ниет анын дипломдук иши. Кара ниет адамдар ар заманда бар жана алар өз мекенинин чыккынчылары деп эсептейм, дейт жаш кинорежиссер Максат Калдаров.
Чеховдун маалында деле кара ниет адамдар бар болчу, азыр деле бар. Азыр деле темир тезектерди чогултуп алып Кытайга өткөзүп атпайбы? Булар деле кара ниет кылатышпайбы? Биздин болгон рельстерибизди деп чечип алып темирге өткөзүп аткандар бар. Мага деген алар чыккынчы болуп калат мен түшүнүмдөчү. Башкаларга мисалы алар деген жан багып атат, эми эптеп багып алсын деген ойлор бар да. Ар ким ар кандай түшүнөт.
Кыргыз маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз фильм киностудиясынын башкы монтажёру Ракыя Шаршенова, Изат Абдраимов менен Максат Калдаровдордун окутуучусу. Шакен жылдыздары кинофестивалына катышып жаткан Гүл, Ширенке жана Кара ниет кинотасмаларынын монтажы Ракыя Шаршенованын колунан өткөн. Кино адистеринин пикиринде, кыргыз киносу балдарга арналган мультипликациялык фильмдерге жана комедиялык тасмаларга жардам болуп келатат. Изат Абдраимовдун Гүл жана Ширенке мультфильмдери бул жагынан өксүп келаткан кыргыз анимациялык кинотасмаларын толуктамакчы. Максат Калдаров болсо алдыда комедиялык фильмдерди жаратууга ынтызар. Бишкектен Фатима Абдалова.
Урматтуу угармандар, сиздер калыс, бейтарап жана заманбап мультимедиа каражатынын Азаттык уналгысынын берүүсүн тыңдап жатасыздар.
Эми Азаттык уналгысынын жергиликтүү шериктери жөнүндө эсиңиздерге сала кетели.
Азаттыктын берүүлөрүн төмөнкү шериктерибиздин толкунунда кармап угаласыздар.
Бишкекте УКЕ уналгысы,
Нарында Алмаз Нарын уналгысы.
Ошто Алмаз Ош уналгысы.
Таласта Мост Next уналгылары.
Кызыл Кыяда Роял уналгысы.
Караколду LW уналгысы.
Кайталайбыз, азаттыктын берүүлөрүн Алмаз Нарын, OK, Мост, Next, Алмаз Ош, Роял, LW уналгыларынын толкунунда кармап угаласыздар.
Ал эми ушул аталган шериктер аркылуу ошондой эле Hotbird, Азия сат жасалма жандоочулары аркылуу жана кыска толкунда уктуруу жадыбалы менен биздин интернет барагыбыздан тааныша аласыздар. Интернет дарегибиз www.azattik-kg.
Кайталайбыз www.azattik-kg. Замана жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн азаттыктын толкунун кармаңыздар.
Биз менен болуңуздар.
Урматтуу угармандар, ушу менен биз 13-май шаршемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Бирок унутпаңыздар, алдыда дагы бир сааттык берүүбүз бар. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Бурулкан Турдубек кызы, Шайлобек Дүйшеев жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлору Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Биздин интернет баракчабыздын дарегин эскерте кетейин: www.azattik-kg жана www.azattik-org. Азаттык уналгысы менен бирге болуңуз, алыс кетпеңиздер. Биздин экинчи сааттык берүүбүз азыр саналуу секундтардан кийин башталат.